nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar ndëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, deklaroi se çdo ofendim kundër profetit të Islamit është në fakt një fyerje e vlerave njerëzore, moralit dhe lirisë. Presidenti Rouhani i bëri deklarata të hënën në mesazhe të ndara për kryetarët e shteteve islamike, në të cilat ai përgëzoi homologët e tij musliman për përvjetorin e lindjes së bekuar të profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij. Në mesazhet e tij, presidenti Rouhani tha se profeti Muhammed, paqja qoftë me të, është një model i moralit dhe bekimit për të gjithë botën, dhe fyerja e një individi kaq fisnik është fyerje e vlerave, moralit dhe e lirisë. Mëtej, presidenti iranian shtoi se mbështetja e atyre që fyejnë profetin e Islamit do të thotë mbështetje për poshtërsin, vesin dhe përdhosjen, si dhe për ekstremizmin. Republika Islamike e Iranit dënon me forcë një akt të tillë dhe ne gjithashtu presim që vendet muslimane të dënojnë dhe denoncojnë veprime të tilla të palogjikshme, tha presidenti iranian. Ai theksoi se ndjekja e rrugës dhe traditës së profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe kërkimi i ndihmës nga Kurani famlart mund të vijë në ndihmë të qenieve njerëzore përballë problemeve, sfidave dhe fatkeqësive të ndryshme në botë. Ministri i shëndetësisë së Iranit duke thënë se që nga fillimi janë formuar 12 ekipe për prodhimin e vaksinës kundër virusit korona, deklaroi se aktualisht 2 ekipe kanë kaluar prodhimin dhe testimin e vaksinës në Kafsh dhe tani po ecin drejt prodhimit dhe testimit të modelit njerëzor të vaksinës. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Said Namaki, ministër i shëndetësisë së Iranit, ditën e hënë gjatë mbledhjes së përbashkët me ministrin e brendshëm dhe me kryetarët e provincave të Iranit, si dhe me rektorët e universiteteve të shkencave mjekësore, në një prononcim për gazetarët theksoi: prodhimi i vaksinës kundër koronavirusit në të gjithë botën ka shumë paqartësi dhe dilema serioze, dhe një prej paqartësive në këtë drejtim është ndryshimi dhe zhvillimi gjenetik i virusit COVID-19. Ekipi Pastor dhe Razi janë dy ekipe të vjetra që veprojnë për prodhimin e vaksinës, dhe paralel me këto grupe janë aktivizuar edhe disa kompani me bazë shkencore. Së bashku me grupin Barakat kanë formuar Komitetin Kombëtar për Vaksinën, dhe nga gjithsej 12 grupe që kanë marrë iniciativë për prodhimin e vaksinës, 3 grupe kanë shënuar progres shumë të mirë, ndërsa 2 ekipe tani më kanë kaluar fazën e prodhimit dhe testimit të vaksinës në Kafsh dhe po ecin drejt prodhimit dhe testimit të një modeli njerëzor të vaksinës kundër COVID-19. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit theksoi se Irani nuk shqetësohet se kush do të bëhet presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shikon vetëm drejt zgjedhjeve politike të administratës së ardhshme amerikane. Më shumë se sa i kushtojmë vëmendje rezultateve të zgjedhjeve amerikane, ne i kushtojmë vëmendje veprimeve të administratës amerikane dhe politikës që ajo do të miratoj, deklaroi të hënën në Teheran zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Zoti Said Khatibzadeh. A i tha se nëse administrata e ardhshme amerikane, pavarësisht nga kush do të jetë në krye të saj, zgjedh të kompensoj Republikën Islamike për dëmin që i ka bërë përmes sankcioneve, ndryshon hapat e saj dhe ndalon luftën terroriste që ka filluar kundër popullit të Iranit, ajo mund të kthehet në kornizën e marrëveshjes bërthamore dhe të rimarë vendin e saj së bashku me të tjerët. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit ndërkohë kundështoi me forcë akuzat e piraterisë me qëllim për të ndërhyrë në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke thënë se Teherani nuk është i interesuar për veprime të tilla ndërhyrëse. Historia, shtoi Zoti Said Khatibzadeh, dëshmon për faktin se në të vërtet është Washingtoni që ka ndërhyrë vazhdimisht në çështjet politike të Iranit në të kaluarën dhe në të tashmen. Mëtej, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit i referua fyerjeve të përsëritura të presidentit francez Emmanuel Macron kundër islamit dhe muslimanëve në muajt e fundit. Ne nuk do të tolerojmë fyerje ndaj profetëve, veçanërisht ndaj profetit të mëshirës. Ky është një cikël vicioz, aspekti tjetër i të cilit përbëhet nga terrorizmi, që është kultivuar nga të njëjtat shtete perëndimore, tha Zoti Said Khatibzadeh. Disa muaj fushate zgjedhore mbërritën sot në ditën e tyre të fundit me kandidatët për garën prezidenciale që po vazhdojnë të bindin votuesit e pavendosur, si dhe po nxisin mbështetësit e tyre të votojnë. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe ishnën presidenti Joe Biden po zhvillojnë takime elektorale në shumë shtete që do të jenë ndër më të rëndësishmet në përcaktimin e rezultatit të zgjedhjeve. Ndalesa e përbashkët në itinerarin e tyre është Pensilvania, një shtet ku Biden kryeson sipas sondazheve të fundit, por që Trump e fitoi gjatë garës prezidenciale të vitit 2016. Fituesi i Pensilvanis fiton 20 nga 270 votat elektorale që i duhen një kandidati për të marrë një mandat 4 vjeçar në shtëpinë e bardhë. Rezultatet nuk pritet të shpallen zyrtarisht për disa javë që nga dita e zgjedhjeve, afatet ndryshojnë nga shteti në shtet. Disa pritet t'i bëjnë ato të ditura brenda një jave, por shumë prej tyre duhet të presin për shpallin e rezultateve përfundimtare deri në fund të nëntorit apo në fillim të muajt dhjetor. Këtë vit një numër rekord amerikanësh kanë votuar paraprakisht të paktën 94 milion deri të dielën në mbrëmje dhe në kushtet kur shumë prej votave janë hedhur me post për shkak të shqetësimeve të lidhura me koronavirusin, numërimi në disa shtete mund të jetë më i ngadalt se zakonisht. Presidenti Trump i ka kritikuar vendimet e disa gjykatave që u kanë dhënë të drejtën disa shteteve të numërojnë edhe ato vota që do të dërgojnë me post ditën e zgjedhjeve, duke përcaktuar një afat që varion nga shteti në shtet se deri kur mund të pritet për to. Trump sinjalizoi se zyrtarët e fushatës së tij po përgatiten për sfida ligjore lidhur me numërimin e fletëve të votimit të hedhura jo në qendrat e votimit në Pensilvani, çështje që u bë objekt i një vendimi të gjykatës së lartë javën e kaluar. Gjithashtu, Trump e cilësoi të rrem një artikull të publikuar në faqen e internetit Axios se ai u kishte thënë personave të rrethit të tij të ngushtë se do ta shpallte fitoren natën e zgjedhjeve edhe nëse rezultati i kolegjit zgjedhor do të ishte i paqartë. Nga ana e tij, kandidati demokrat Joe Biden komentoi rreth artikullit mes ndalesave të fushatës së tij të dielën në Philadelphia dhe tha se presidenti nuk do t'i vjedh këto zgjedhje. Biden përsëriti gjithashtu kritikat e tij ndaj përgjigjes së administratës Trump lidhur me pandeminë e koronavirusit, e cila ka shkaktuar vdekjen e rreth 236.000 personave që prej fillimit të saj dhe infektimin e më shumë se 9.2 milion personave, më shumë se në çdo vend tjetër të botës, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Sidoqoftë, mbetet e paqartë se sa shpejt do të jetë gati rezultati i votimit dhe sa do të duhet të presin amerikanët për të mësuar përfundimin e këtyre zgjedhjeve që mund të mbeten në histori. Zezakët e Michiganit për shkak të mundësisë së dhunës post-zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar të blejnë armë në një nivel të paprecedent. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, shqetësimet në lidhje me sigurinë personale dhe ngritjen e grupeve supremaciste të bardha në Michigan që nga marsi i vitit 2020 kanë quar në një rritje prej 70% të pjesmarjes zezakve në klasat e trajnimit për përdorim të armëve. Shqetësimet në lidhje me rritjen e pasigurisë dhe konfliktit armatosur pas zgjedhjeve prezidenciale të 3 nëntorit në Amerikë kanë quar në një rritje të papar në blerjet e armëve dhe grumbullimin e pajisjeve ushtarake nga qytetarët amerikanë. Grupet supremaciste të bardha, të cilat kanë qenë mbështetësit kryesor të presidentit Donald Trump, po përgatiten për konflikt armatosur në shumë shtete pas zgjedhjeve presidenciale. Trump ka mbështetur haptazi veprimet e këtyre grupeve të armatosura militante në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të paktën 20 student u vran në një sulm nga një grup i armatosur në Universitetin e Kabulit dhe 15 të tjerë i janë plagosur. Media lokale transmetoi deklaratat e dëshmitarve okular të cilët thonë se së pari u dëgjua një shpërthim në rrethinat e Universitetit të Kabulit dhe më pas u shfaq një grup sulmuesish të armatosur të cilët hapën zjarë ndaj studentëve. Sulmi ndodhi të hënën në fakultetin e drejtësisë, ku mbajt hapja madhështore e panajirit të librit, i cili kishte të ftuar edhe nga Irani. Raportet thonë se forcat speciale afgane u vendosën më njëherë dhe qindra njerëz u evakuan nga zona e sulmit. Një nga sulmuesit u vra në shkëmbimin e zjarrit dhe agjencia afgane Hama Press deklaron se 30 tjerë hynë në ndërtesën e universitetit. Të gjitha viktimat në këtë sulm terrorist ishin studentë të Universitetit të Kabulit, ndërsa veprimi antiterrorist i forcave afgane të sigurisë është në proces. Deri tani asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin terrorist në Universitetin e Kabulit. Trupat turke janë tërhequr plotësisht nga një bazë ushtarake në veri perëndim të Sirisë, e cila ishte rrethuar nga forcat e qeverisë siriane vitin e kaluar, por me sa duket po forcojnë praninë e tyre diku tjetër në rajon. Agjencia zyrtare e lajmeve e Sirisë Sana njoftoi të hënën se ushtarët turqë janë tërhequrë plotësisht nga baza në Morek, e cila ishte ngritur nga Ankaraja, në bazë të marveshjes vitit 2018 të Soçit, për të ndaluar luftimet midis trupave të ushtrisë siriane dhe militantëve të mbështetur nga Turqia, që kontrollojnë veriun e Sirisë. Marveshja e Soçit u nënshkrua midis presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut të tij turk Recep Tayyip Erdogan. Pamjet video të publikuara nga agjencia siriane e lajmeve Sana tregojnë se kullat e kontrollit dhe pajisjet logjistike në bazën ushtarake turke janë hequr dhe muret e saj janë rrëzuar. Forca turke pretendohet të jenë transferuar nga rajoni Morek në rajonin Jabal al-Zavia në provincën Idlib në veri perëndim të Sirisë. Forcat vullnetare të Irakut Hasht al-Shabi kanë njoftuar për fillimin e operacioneve për spastrimin e elementëve të mbetur të grupit terrorist ISIS në provincën Al-Anbar në perëndim të Irakut. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zyra për informim e organizatës Hasht al-Shabi të Irakut të hënën ka njoftuar se operacionet e forcave vullnetare të Irakut së bashku me forcat e ushtrisë kanë filluar kundër elementëve të mbetur të grupit terrorist ISIS në lindje të provincës Al-Anbar. Forcat e Hasht al-Shabit të Irakut, operacionet të ngjashme kanë filluar edhe 4 ditë më parë në veri të provincës Diale për spastrimin e rajonit al-Mekdadie dhe rrethinës së tij dhe kanë shkatëruar vendstrehimet sekrete të elementëve terrorist të ISIS-it. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar për vjetorit të lindjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e profetit të nderuar të Islamit. Lindja e diellit të udhëzimit. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai është një personalitet mahnitës, i cili një numër shumë të njerëzve i ka vendosur në anijen e udhëzimit dhe për gjatë shekujve me radhë e ka drejtuar këtë anije në detet e trazuara. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vjen nga mesi i historisë dhe nga thellësitë e kohës me një moral tërheqës dhe zhvillues, me sjellje me plot modesti dhe prulje. Ai është një personalitet mahnitës, i cili një numër shumë të madh të njerëzve i ka vendosur në anijen e udhëzimit dhe për gjatë shekujve me radhë e ka drejtuar këtë anije në detet e trazuar. Tani pikërisht ajo anije është duke notuar në oqeanin e kohës. Flamuri La ilahi illallah valon mbi çatin e fronit asaj anije dhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me atë madhëri dhe krenari ka në dorë drejtimin asaj anije. Khosro Anushirvan, mbreti i Persisë së Lashtë, ishte i shtrirë i qetë në gjumë mbi fronin me gurë të çmuar të kaltër. Kurora mbretërore dhe drenusha e floririt qëndronin pranë fronit të tij mbretëror. Pa pritur një zë ngjajshëm me zhurmën e daulles së luftës, e prishi atmosferën e qetë të tij. Disa copa të gurit të mermerit ishin ndarë nga pallati mbretëror dhe bërtitët e ushtarëve roje kishin kapluar të gjithë pallatin, të cilët bërtisnin. Kallkani me hark i mbretit është thyer dhe harqet e tij janë shembur në tokë. Anushirvanu zgjua pa pritur nga gjumi dhe me nxitim shkoi në drejtim të kopshtit dhe kallkanit. Nuk u besonte syve atë çfarë shikonte, e pa të urtin bozorg merë dhe tha, o njëri i mençur, çfarë natë e çuditshme është kjo? Ka ndodhur dy gjëra të çuditshme për mua, njëra është ëndra të cilin e pash në gjumë dhe tjetra shëmbja e pallatit tim. Pash ëndër që në errësirën e natës, dielli lindi nga ana e gadishullit arabik, ndriçoi çdo gjë dhe çdo anë përveç pallatit tim i cili mbeti në errësirë. Unë u friksova nga jo errësirë, kur pa pritur u zjova nga gjumi me zhurmën e shembjes së kallkanit të pallatit mbretëror. Çfarë do të thotë lindja e diellit në gadishullin arabik? I urti Bozorgmer tha, do të lindë një njeri, forca e të cilit është më e madhe se e mbretërve dhe dituria e tij është më e gjerë se sa e të urtërve dhe filozofëve. Ndriçimi i tij është një mirësi e dhuruar nga Zoti. Drita e fjalëve të tij rrëzon të gjithë botën dhe fenë e paraardhësve e zbeh dhe dobëson si gjethet e pemëve në vjesht. Shembja e kallkanit gjithashtu është shenjë që tregon lindjen e atij burri të mençur për të cilin 40 vite më vonë lajmet e tij do të marrin botën. Në mëngjesin e asaj dite, Anushirvan akoma nuk ishte qetësuar nga mendimet e natës e kaluar, ku një kalorës i shpejt erdhi në Medain dhe i dha lajmin: "O lartë madhëri, ka ndodhur një ngjarje e çuditshme. Natën e kaluar, zjarri i faltores së Zarathustrës në Fars, i cili për mira vite ishte i ndezur, papritur u shua dhe u bë i ftohtë. Më e çuditshme është kjo që i qabja është lëkundur dhe të gjithë idhujt që ishin në të kanë rënë me fytyrë në tokë." Një korrier tjetër arriti nga rruga dhe tha: "O lartë madhëri, natën e kaluar liqeni i madh i Saves, të cilin adhuronin njerëzit, papritur është tharë dhe ka mbetur pa ujë dhe i ka mahnitur njerëzit që adhuronin atë. Thuaj se po ndodh një ngjarje e madhe." Perandori Anushirvan i thirri në prezencë të gjithë interpretuesit të ëndrave dhe parashikuesit: Ata të gjithë informuan atë për lindjen e një ylli ndriçues në qiellin e Mekës, i cili do ta ndryshojë të gjithë botën. Në këtë mënyrë, Zoti i Madhëruar, në natën e lindjes së të dërguarit të Tij, e ka përgatitur botën për hapat e Tij me plot begati. Ndërsa më në fund, kur popujt dhe umetet e botës adhuronin shumë zota të ndryshëm dhe në kohën ignoranca, neglizhenca dhe barbarizmi sundonte në çdo vend, i dërguari i fundit i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lindi në Mekë. Amina tha: "Betohem në Zot, kur fëmia im u vendos në tokë, vendosi duart e tij në tokë dhe ngriti kokën drejt qiellit dhe e vështroi atë. Një dritë rambi mua dhe në atë dritë dëgjova një zë i cili më tha: Ti ke lindur zotërinë e njerëzve. Emëroi atë me emrin Muhammed. Pastaj atë foshnjë e çuan pran Abdul Mutalibit dhe i treguan atij se çfarë kishte thënë nëna Amina. Abdul Mutalib e vendosi atë në preherin e tij dhe tha: Falënderuar qoftë Zoti i cili na dhuroi këtë fëmijë të bekuar, i cili edhe në djep është zotëria mbi të gjithë djemt."
تمام ما اشرقت بالسما شمس الضحى بذكرى وما صف جناح الحمام صلوا في طيبة إذا هالقبة الخضراء ظلل عليها الغمام صلوا عليه وعلى آله وعلى
Profetët e Zotit, si Hazreti Ibrahimi alayhi salam, Hazreti Musa alayhi salam, Hazreti Isaj a.s. kanë kumtuar fenë e pastër hyjnore. Një prej linjave të përbashkëta të këtyre profetëve ka qenë kjo, se ata, se cili ka lajmëruar ardhin e tjetrit. Natyrisht se shumica e profetëve misionin e tyre hyjnor e kishin të kufizuar për ambientin, vendin dhe kohën e veçantë. Mirë po në lidhje me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si halka e fundit e zinxhirit të profetëve hyjnor, në librat qiellor ekziston lajmërim i qartë. Maulana Abdul Haq, autori veprës Muhamedi në librat fetar të botës, thot: "Vullneti i Zotit ka rezultuar kështu që ky lajmërim, ashtu sikur se bukuritë e natyrës që janë të qëndrueshme, ose ashtu siç ruhet me kujdes një kuti e vogël me thesar dhe xhevahire, të ruhet në mes të fjalëve dhe shprehjeve në mënyrë që të shfrytëzohet nga gjeneratat e ardhshme, gjeneratat të cilat posedojnë arsye dhe diturim të madhe." Hebrejt në bazë të librave dhe thënieve të profetëve të tyre ishin duke pritur profetin e fundit. Hazreti Musa alayhis salam e kishte lajmëruar popullin hebre për ardhin e një profeti tjetër, siç ishte ai. Në Teurat rrugtimi i dysis, kapitulli 18, thuhet: "Zoti yt nga mesi juaj, nga vëllezrit tuaj do të dërgojë një profet si unë, dhe ju duhet ta dëgjoni atë dhe t'i nështroheni urdhrave të tij." Zoti i Madhëruar ka thënë: "Unë nga mesi juaj do të dërgoj një profet si ti dhe fjalët e mia do t'i kumtoj në përmjet gojës së ti." Në librin qiellor Zebur të profetit Davud a.s. gjithashtu janë paraqitur karakteristikat të cilat si pas komentuesve janë shumë të ngjashme me karakteristikat e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjes dhe fëmive të ti. Në këtë lajmërim thuhet: "Në kohën kur këto vargje po i krijoi për mbretin, ti e më i bukur nga të gjithë bita Ademit. Oratoria është e vendosur të shfaqet në përmjet buzëve të tua, dhe nga buzët e tua rrjedh mirësia dhe begatia. Zoti të ka bërë të bekuar ty deri në amshim, dhe ty të ka zgjedhur që të ka bërë më të lumtur nga të gjithë të tjerët. Emrin tënd do ta bëj të njohur në të gjithë gjeneratat, dhe të gjithë njerëzit do të falenderojnë ty deri në amshim." Me Zamir dhe Mazmur, faqe 45. Si pas transmitimeve historike, Hazreti Isa a.s., i cili edhe vetë ishte mrekulli e madhe e Zotit, vazhdimisht jepte lajmin për ardhjen e profetit të fundit hyjnor, dhe në këtë mënyrë në zemrat e njerëzve besimtar ndizte zjarrin e dashurisë ndaj tij. Në atë mënyrë që në çdo vend ku përhapej feja e Hazretit Isa a.s., përhapeshin dhe lajmërimet e tij për profetin e fundit hyjnor. Karl Jasper, psikolog dhe filozof gjerman, në librin e tij Masi, thot: "Atë çfarë njohim me siguri nga Isai alayhis salam janë lajmërimet e tij." Hazreti Isa a.s. në disa vende në Ungjillin sipas Johanit në mënyrë të qartë ka lajmëruar ardhin e profetit Farakli, Paraklete, pas ti. Ai në këtë rast thot, derisa të mos shkoj unë, ai nuk do të vi. Nëse më doni mua, respektojini porositë e mia dhe unë do të kërkoj që një Faraklit tjetër t'ua dërgoj juve në mënyrë që të jetë gjithmonë me ju. Ai është pikërisht ai shpirti i pastër i Zotit që do t'ju ndihmoj juve me të gjitha të vërtetat. Në këtë mënyrë, në shekullin e 7 të erës së re, njerëzit që prisnin paraqitjen e profetit të fundit të Zotit nga Jemeni e deri në Sham, e Palestinë dhe Egjipt ishin besimtarët e krishterë, të cilët ishin të etur për të takuar me profetin. Edhe në Iran, gjithashtu, ekzistonin grupe të vogla të njerëzve të cilët prisnin profetin e fundit. Një prej figurave të njohura nga mesi këtyre njerëzve ishte Selman Farisi. Selman Farisi në një rrëfim nga jeta e tij thot: "Në Amuria, atëherë kur isha i krishterë, kisha kontakte me një prift të devotshëm. Ai lutej në mënyrë të sinqertë pranë Zotit dhe ditë e natë përkushtohej në adhurim dhe shërbim. Pas një kohe, ai u sëmur. Në çastet e fundit të jetës së tij, më tha: "Nuk njoh askënd që të prezantoj ty, të shkosh pranë tij dhe të përfitosh nga dituria e tij." Mirë po është afruar koha për shpallin e profetit të fundit. A i do të dërgohet nga mesi Arabve në fene Ibrahimit a.s. Emri ti është Ahmed dhe do të shpallet profet nga toka e Mekës. A i pranon dhurata, por nuk pranon lëmosh. A i mbi supe mban shenjën e profetësis. Nëse do të përjetosh kohën e ti, besoj ati dhe vërtetoj e profetësin e ti. I thash, edhe nëse a i mëfton që të heqdor nga feja jote, për sëri ti besoj fesë të ti, a ju përgjigj. Po, sepse a i e thotë të vërtetën dhe ndjekja e ti është kënajsi e Zotit. Selmani, në vazhdim të rëfimit të ti, thotë: "Pas vdekjes ati prifti, me një karvan të rektie të Arabve nga fisi Kalb, unisa në drejtim të gëdishullit Arabik. Atje punova si një sklav për një burr hebre. Një ditë në kopshtin e hurmave, dëgjova bisedën ati burri hebre me një person tjetër. A i më urrente dhe i shante dhe ofendonte njerëzit të cilët ishin mbledhur rreth një personi që e quante veten profet të Zotit. Me të dëgjuar këtë fjalë, papritur e ndjeva se gjithë këto vite ish përngulur në vend të huaj dhe pas shumë vuajtjeve që kam përjetuar, më në fund do të ketë një rezultat të mirë." Zemra më rrihte fort. Me pasion shkova pranë atij personi dhe e pyeta atë në lidhje me atë profet.
Ej, dumade, shoqe ha, por as kanari shode, ببین هوای شهرمون بازم بهاری شده. ای دومده سبز و گل شادی و مهربونی دست دعا به آسمون عطر گل جوونی عطر گل جوونی اون چای زندگی ببین رو شاخه هوا شده از خوش را دوباره زندگی پیدا شده زندگی پیدا شده این لحظه هاتون با تراوت این لحظه هاتون با تراوت
Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke njohur Zotin e madhëruar fuqiplot dhe të gjithdijshëm për njerëzit, ka kumtuar edhe mesazhet më burimore në lidhje me dinjitetin e njerëzit, të drejtat dhe liritë e njerëzit, dhe u bë model për zbatimin e drejtësisë dhe të barazisë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nëpërmjet shtresave të errta të jetës, ka hapur një dritare rreth dritës dhe ndriçimit, duke u mësuar njerëzve që të ndjekin të vërtetën dhe në dritën e arsyes të shpëtojnë nga errësira dhe padituria. Ai vet thot: "Thuaj, sillni argumentat tuaja. Në fund dërgojmë përshëndetje mbi këtë xhevahir të përjetshëm hyjnor dhe urojmë për vjetorin e lindjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam." Dhe të nipit të ti, Imam Jafer Sadikut, alayhis salam.
Mutliqul 'anil asir, يرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Imam Xhafar Sadikut alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Uniteti në jetën dhe veprën e Imam Xhafar Sadik alayhis salam. Historia dëshmon se periudha Imam Xhafar Sadik alayhis salam ishte një prej periudhave të arta dhe të shkëlqyeshme të zhvillimit të madh të shkencave islame dhe shkencave ekzakte dhe të filozofisë në botën islame. Njëkohësisht me përvjetorin e lindjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, më datë 17 Rabiul Awal në familjen e profecisë, lindi një foshnjë nga familja e pastër e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që më vonë do të mbush botën me dritën e diturisë dhe shkencës, duke ushuar etjen dashamirësve, si dhe do të bëjë një zhvillim dhe ndryshim të madh në botën e diturisë, moralit, spiritualitetit dhe të humanizmit. Ky fëmijë ishte Imam Xhafar bin Muhammed, i njohur me epitetin Sadik, imami i gjashtë nga loza imamatit dhe të vilajetit. Duke uruar për vjetorin e lindjes e Imam Xhafar Sadik alayhis salam, juftojmë të ndiqni një program special të përgatitur me titull Uniteti në jetën dhe veprën e Imam Xhafar Sadik alayhis salam. Për vjetori i lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Imam Xhafar Sadik alayhis salam, çështja e unitetit dhe bashkimit të umetit islam është një prej çështjeve të rëndësishme dhe ka qenë në qendër të vëmendjes së imamëve Masum alayhis salam deri në atë mas, sa që këta prijes të mëdhenjë të fesë islame përveç se kanë theksuar në mas të madhe për ruajtjen e unitetit mes muslimanëve, konsideronin se përkushtimi ndaj kësaj çështje është një prej detyrave kryesore të muslimanëve shiit në përballje me shkollat e tjera rivale të mendimit islamik. Jeta dhe vepra imamëve Masum alayhis salam dhe muslimanëve shiit në përgjithësi në tolerancën ndaj mëdhëve të tjerë islam është dëshmia më e mirë që thekson rëndësinë e unitetit të umetit islam. Kjo është një çështje e cila përveç se tregon kulturën burimore fetare të muslimanëve shiit, më njanon edhe shumë keqkuptime dhe akuza që bëhen ndaj muslimanëve shiit. Pjestarët dhe pasarësit e ehlibejtit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, janë lider fetar të cilët i ka prezantuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam për krah Kur'anit të shenjt si bazë për lumturinë dhe shpëtimin e muslimanve. Fjalët e tyre janë gjithnjë në përputhje me Kur'anin famëlart dhe qëllimi i tyre është zbatimi urdhrave hyjnor. Imam Xhafar Sadik alayhis salam është një shembull i përkryer i liderëve fetar, i cili më shumë se kushdo tjetër ka punuar për bashkimin dhe unitetin e muslimanëve dhe gjithnjë ka theksuar se mes njerëzve duhet të ekzistojnë lidhje dhe marrëdhënie të thella, të bazuara në dashuri. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Bashkohuni me njëri tjetrin, tregoni dashurinë ndaj njëri tjetrit, bëni bamirësi ndaj njëri tjetrit dhe duhet të keni dashuri ndaj njëri tjetrit." Lidhja Imam Xhafar Sadikut alayhis salam me profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dashuria dhe urtësia e thellë e tij, Morali dhe sjellja e mirë dhe shumë faktor të tjerë janë bërë shkak që ky imam i nderuar të jetë një ure lidhje së fortë mes muslimanëve, në mënyrë që lidhja dhe uniteti mes secilës prej tyre të bëhet më e fortë. Imam Jafar Sadik alayhi salam përçarjen e konsideron faktor për lëkundjen e islamit që kaq shfrytëzohet nga armiqt, ndërsa porosit në mas të madhe dashurinë dhe miqësinë mes të gjithë muslimanëve dhe duke këshilluar një prej shokëve të tij të afërt, në lidhje me këtë ka thënë: "Përshëndeti ndjekësit tan dhe thuajë atyre se Zoti e mëshiron atë rob i cili tërheq dashurinë e njerëzve ndaj vetes." Imam Jafar Sadik alayhi salam beson se shtresat dhe grupet të ndryshme fetare janë pjesë e shoqërisë islame, prandaj duhet të respektohen dhe të mbështeten. Kjo është për arsye se edhe ata që nuk i kanë shpëtuar dhunës dhe padrejtësisë së sonduesve të dhunshëm. Prandaj, ai thekson se muslimanët e kanë obligim që përveç ruajtjes së lidhjes miqësore mes njëri tjetrit, të jenë mbështetës të gjithë njerëzve në plotësimin e nevojave të tyre. Kështu vepronte edhe Imam Jafar Sadiku alayhi salam në veprimtarinë e tij të përditshme. Ashtu siç dëshmojnë edhe burimet historike, periudha Imam Jafar Sadikut alayhi salam konsiderohet një prej periudhave të arta të zhvillimit dhe dinamizmit të shkencave islame, por edhe të shkencave eksakte dhe filozofike në botën islame. Imam Jafar Sadiku alayhi salam, pavarësisht presionit dhe vështirësive të krijuara nga aparati i pushtetit sundues në atë kohë, ndaj tij dhe nxënësve të tij të dalluar, me punë dhe përpjekje të mëdha, arriti të japë një kontribut të madh për shoqërinë islame, që të arrinë një pozitë të lartë të zhvillimit në fusha të ndryshme shkencore dhe shoqërore, në krahasim me shtetet e tjera rivale. Në periudhën e Imam Bagherit alayhi salam dhe të Imam Jafar Sadikut alayhi salam, përveç depërtimit të shumë dilemave ideologjike dhe filozofike nga kultura e vjetër greke në tokat islame, shteti islam i gjerë në atë kohë, edhe në brendësi të tij përballemi ide dhe rryma të të menduarit materialist dhe nga njëherë edhe me motive të mosbesimit. Imam Jafar Sadiku alayhi salam, me diturinë dhe maturinë e tij përballë këtyre dy fronteve, i është përgjigjur të gjitha perceptimeve dhe kuptimeve të shtrembërta të disa shkollave të mendimit islam në shoqërinë e asaj kohe. Imam Jafar Sadiku alayhi salam, përveç përkushtimit të madh në zgjidhjen e çështjeve rreth dispozitave të shariatit islam dhe çështjeve të tjera shkencore të shoqërisë islame, kurrë nuk ka treguar neglizhencë nga përkushtimi në çështje të cilat afrojnë më tepër muslimanët mes njëri tjetrit, dhe duke theksuar në mas të madhe ka ftuar ata që të kenë solidaritet dhe unitet mes njëri tjetrit. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Shkoni të vizitoni të sëmurët që janë muslimanë sunit. Zbatojeni besën dhe amanetin e tyre. Në gjykata jepni dëshminë në favor të tyre, nëse janë në anën e drejtë. Merrni pjesë në ceremoninë e varrimit të tyre. Falni namazin dhe kryeni ritualet e tjera fetare në xhamitë e tyre, në mënyrë që të dalloheni vetëm me anë të veprave të mira, dhe kjo më kënaq shumë mua." Imam Jafar Sadiku alayhi salam me të vërtet mund të thuhet se konsiderohet një prej heroive të çështjes së unitetit islam. Ai për solidaritet mes muslimanëve ka thënë: "Ai i cili fal namaz së bashku me vëllezërit e tij sunit, është sikur se ai i cili të ketë falur namazin prapa profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe të jetë mbështetur tek ai." Ishak ibn Amar gjithashtu thotë se Imam Jafar Sadiku alayhi salam më ka thënë mua: "O Ishak, a fal namazin me kundërshtarët e tu në xhami?" U përgjigja: "Po." Imam Sadiku alayhi salam më tha: "Fali namazin së bashku me ata, duke u radhitur në radhën e parë, sepse kjo është sikur të luftosh në rrugën e Zotit." Për shkak të kësaj qasje të bukur të Imam Jafar Sadikut alayhi salam, nxënësit e tij nuk ishin vetëm musliman shiit, por nga kuvendet e tij mësimore përfitonin edhe dietar të njohur nga muslimanët sunit. Disa prej nxënësve të Imam Jafer Sadikut alayhi salam ishte edhe Malik bin Enes, Abu Hanife, Muhammed bin Hasan Sheibani, Sufjan Thuri, Ibn Ajajne, Jahja bin Said, Ayub Sejistani, Shaabe bin Hajjaj, Abdul Malik Jarih dhe shumë personalitetet të tjera. Historianët dhe dietarët sunit të gjithë kam vlerësuar pozitën e lartë Imam Jafer Sadikut alayhi salam dhe e kam përshkruar atë me virtyte të larta morale si dhe një dietar të madhë, si njeri me bujari të madhe dhe adhurue si madhi Zotit të madhëruar. Në lidhje me pozitën e lartë shkencore të Imam Jafer Sadikut alayhi salam, mjafton të dim këtë se mbi 160 dietar musliman të sektit sunit në veprat e tyre e kanë kujtuar me vlerësime pozitive atë dhe kanë transmituar fjalë dhe hadithe profetike nga ai. Shumë prej dietarëve të shkollave islame sunite me ndërmjetësim ose drejt për së drejti kanë qenë nxënës të Imam Jafer Sadikut alayhi salam. Malik bin Enes merrte pjesë në kuvendet mësimore të Imam Jafer Sadikut alayhi salam dhe krenohej si ishte nxënësi i tij. Abu Hanife gjithashtu 2 vite ka qenë nxënës i Imam Jafer Sadikut alayhi salam. Ai këto 2 vite i ka përshkruar si bazë të diturisë së tij dhe ka thënë: "Nëse nuk do të ishin ato 2 vite, në Omani do të zhdukej." Imam Jafer Sadiku alayhi salam në një rast ka thënë: "Muslimani është vëllai i muslimanit dhe është sikurse syri, sipas hyra dhe udhëzuesi i tij. Prandaj kurr nuk e tradhton atë, kurr nuk e mashtron atë dhe kurr nuk i bën padrejtësi atij, sepse nuk e gënjen atë dhe nuk e përgojon." Në këtë transmetim, Imam Jafer Sadiku alayhi salam, duke theksuar vëllazërin dhe lidhjen shumë miqësore të afërt mes muslimanëve, konsideron se kjo vëllazëri dhe kjo lidhje duhet të jetë larg çfarëdo lloj transmetimesh dhe sjelljeve të pamerituara dhe të papëlqyeshme morale. Jeta dhe vepra praktike Imam Jafer Sadikut alayhi salam gjithashtu tregon se ai kurr nuk ka bërë diskriminime dhe dallime shoqërore, por gjithmonë ka insistuar në marrëdhënie miqësore me shkollat e tjera islame. Ndoshta disa mendojnë se arsyeja e porosive të Imam Jafer Sadikut alayhi salam ishte vetëm për të respektuar vëllezërit musliman sunit, por ky perceptim është i gabuar dhe nuk përputhet me kohën në të cilën ka jetuar Imam Jafer Sadiku alayhi salam dhe nuk është në harmoni as me dekretet fetare të autoriteteve shiite në periudhën bashkohore, sepse edhe në këtë kohë dekretet fetare të autoriteteve fetare shiite janë të bazuara pikërisht në këto baza të cilat i ka vendosur Imam Jafer Sadiku alayhi salam disa shekuj më parë në lidhje me trajtimin e vëllezërve besimtar dhe musliman sunit. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, nga aspekti diturisë dhe moralit, është personaliteti më i dalluar i asaj kohe. Malik bin Enes, një prej nxënësve të tij dhe themelues i shkollës madhhebit Maliki, në lidhje me Imam Jafer Sadikun alayhi salam, ka thënë: "Në aspektin e virtyteve morale, diturisë, adhurimit dhe të devotshmërisë, asnjë sy nuk ka parë njerëz si Jafer bin Muhammad alayhi salam, dhe asnjë vesh nuk ka dëgjuar siç është përshkruar ai, dhe asnjë zemër nuk ka ndier njerëz si ai. Ai është me sjellje dhe virtyte të larta." Gjithashtu, edhe Abu Hanife, kur është pyetur në lidhje me fakihun dhe njohsin më të mirë të shëriatit islam, ka thënë: "Fakihu me i madh që kam takuar është Jafer bin Muhammad alayhi salam." Edhe njëherë, ju urojmë për vjetorin e lindjes së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhe për vjetorin e lindjes së Imam Jafer Sadikut alaihi salam.
آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر را توان دل من مسکین دار، صبر آرام تمامت به من مسکین دار. من که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت، من که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت، هم تواند کرمش داد من غمگین دار. گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی است، گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهم به گدایان این داد، به گدایان این داد. که پی بست به دو عمر خودش کاویند.
تو داشور میچ که تو پرفوندان امیسیانی نیستم. یو رکویتویم سه یو منتون اشکروانی نا ادرسن ایران، تهران، رادیو تلویزیونی رپوبلیکس اسلامی که تهرانیت، در تیسا برون مرزی، Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923 Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen. Thank you.